ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. თბილისის დროით 6 საათია. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც დღეს გავუძღვები. ნიკო ნერგაძე გაცემის გაძღოლაში დამეხმარება მარიამ ჭიაურელი და ახლა სწორედ მარიამი გაგაცნობთ თუ რა არის ახალი.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტი კენჭისყრას ელოდება. ბაგაბში და კოკოიტი ნიკარაგუაში სანდინისტური რევოლუციის 31 წლისთავის აღნიშვნას დაესწრებიან. ჰილარი კლინტონის განცხადებით შეერთებული შტატები $900 მილიარდი დააფინანსებს რამდენიმე სფეროს განვითარების პროექტებს პაკისტანში. ინდოეთში სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად სულ ცოტა 60 ადამიანი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში მიმდინარეობს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარული სხდომა, რომელსაც კენჭი უნდა უყარონ კონსტიტუციის ახალი პროექტის საბაზისო ვარიანტს. როგორც მანამდე განაცხადა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანმა თენგიზ შარმანაშვილმა,
თუ ამ პროექტმა 2/3 მხარდაჭერა მოიპოვა კომისიის შემადგენლობის, პროექტი გადაეცემა საქართველოს პრეზიდენტს ინიციირებისათვის, რომ მან მოახდინოს ინიციირება პარლამენტში. შემდეგში, როგორც კონსტიტუციაში ეს პროცედურა უნდა წავიდეს, პარლამენტმა უნდა უყაროს კენჭი ამ პროექტის გამოქვეყნებას და საერთო სახალხო განხილვის დაწყებას. ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით არ შეიძლება იყოს ერთვეზე ნაკლები ეს ვადა. და მხოლოდ ამის შემდეგ აქ უფლება პარლამენტმა დაიწყოს სამი მოსმენით, ესე იგი ამ კანონპროექტის მიღება.
განმარტა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანმა თენგიზ შარმანაშვილმა. ახალი კონსტიტუციის პროექტზე დაწვლილებით გიამბობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. საქართველოს მთავრობა მწუხარებას გამოთქვამს ვლადიკავკაზი ცხინვალის მარშრუტით მოძრავი სამგზავრო ავტობუსის ავარიის გამო და სამწიმარს უცხადებს დაღუპულების ახლობლებს. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა მზად არის დახმარება აღმოუჩინოს დაშავებულებს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერებმა თბილისის შეთავაზება უპასუხოდ დატოვეს. ცხინვალის რეგიონში ავტოკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 11 მგზავრი, მათ შორის 2 ბავშვია. მძიმედ დაშავებულების რიცხვი 8-ს შეადგენს. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტები სერგეი ბაგაბში და ედუარდ კოკოიტი ნიკარაგუაში იმყოფებიან და დღეს დაესწრებიან სანდინისტური რევოლუციის 31 წლისთავისადმი მიძღვნილ სასიამოვნო ცერემონიას. გავრცელებული ინფორმაციით, ბაგაბშმა შეაქო ნიკარაგუა ერთ-ერთი სულ 4 სახელმწიფოდან, რომლებმაც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობა აღიარეს. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი კოკოიტი ნიკარაგუაში დაგეგმილზე უფრო გვიან ჩაფრინდა მას შემდეგ, რაც მისმა თვითმფრინავმა შაბათს ავარიული დაჯდომა განახორციელა ფინეთში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით შეერთებული შტატები $900 მილიარდი დააფინანსებს პროექტებს, რომლებიც პაკისტანში რამდენიმე სფეროს განვითარებას ემსახურება. კლინტონის განმარტებით დახმარების მიზანია შეიცვალოს პაკისტანში გავრცელებული არასწორი შეფასება. თითქოს შეერთებული შტატები მარტო იმით იყოს დაინტერესებული, რომ პაკისტანის თანამშრომლობა გაინახტოს ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. პროექტები, რომლებსაც შეერთებული შტატები დააფინანსებს, რამდენიმე სფეროს, მათ შორის წყალმომარაგების, ენერგეტიკის და ჯანდაცვის გაუმჯობესებას ემსახურება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით ჯერ ნაადრევია საუბარი იმაზე, თუ რამდენად შედეგიანია ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის მკვეთრად გასდა. ბაიდენმა შეერთებული შტატების ტელევიზიასთან საუბარში განაცხადა, რომ კონტინგენტის გასის პროცესი აგვისტომდე არ დასრულდება, რის გამოც შეფასების გამოთქმა ჯერ ნაადრევია. სამხრეთ ავღანეთში გზისპირა ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად დღეს 6 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. ყანდარის პროვინციის ხაკრესის რაიონის პოლიციის უფროსის ცნობით დაიჭრა 4 პოლიციელი. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია, მაგრამ ამ რეგიონში ჩვეულებრივ თალიბები აქტიურობენ. ნატოს განცხადებით 1 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა ასევე სამხრეთ ავღანეთში ბომბის აფეთქების შედეგად. ინდოეთში ოფიციალური პირების განცხადებით 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაშავდა დღევანდელი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. დასავლეთ ბენგალის შტატის ქალაქ საინთიაში ჩქარი სამგზავრო მატარებელი შეეჯახა სადგურში მდგარ შემადგენლობას. შტატის ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით სარკინიგზო ავარია დაუდევრობამ გამოიწვია და არა საბოტაჟმა. ბაშკირეთში, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სუბიექტია, პრეზიდენტად დაამტკიცეს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის მიერ დასახელებული კანდიდატი რუსტემ ხამიტოვი. ადგილობრივმა პარლამენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი ხამიტოვს, რომელმაც ბაშკირეთის პრეზიდენტის პოსზე მურთაზა რახიმოვი შეცვალა. რახიმოვი ხუთშაბათს გადადგა პრეზიდენტის პოსზე 17 წელი მუშაობის შემდეგ.
დიდი მადლობა, ეს მარიამ ჭიაურელი გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გეტყვით, თუ რა გვაქვს დღეს თქვენთვის დაგეგმილი. როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, დღეს მთელი დღის განმავლობაში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საბოლოო ვარიანტზე მუშაობდა. ჩვენ გეტყვით, თუ როგორია ამ ცვლილებების საბაზისო პროექტი. გეტყვით ასევე, რომ სოხუმში რუსეთის მოთხოვნით გადაწყვიტეს შემოეღოთ ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები. ჯერჯერობით ამ პასპორტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც აფხაზეთი აღიარეს, ანუ რუსეთის გარდა, ესენია ვენესუელა, ნიკარაგუა და
ნაურო.
მოუბრუნდებით ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსში, რომელსაც აქტიურად აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. გეტყვით ასევე, რომ სამცხე-ჯავახეთში გაიზარდა ცხვრის ფასი, ადგილობრივი მოსახლეობა ამას მესხური ჯიშის ცხვრით უცხოელების დაინტერესებას მიაწერს.
ძირითადად ამით ვარჩენთ ოჯახს. მომხმარებლისთვის ძვირია, მაგრამ მე არ მაწყოს რეაფად მიხსე, იმიტომ რომ რეალზე ცვლი ისი ძვირი გამომდის.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ წითელ ზონას. დღეს ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს შეეხება. რამდენად შეზღუდულია ამ ხალხის შესაძლებლობები და რას აკეთებს საზოგადოება, რომ ეს შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვლინდეს?
ვერც მედია და ვერც საზოგადოების ვერც ერთი ნაწილი ვერ იტყვეს, რომ აი მოდი ახლა ავდგეთა დავთქვნოთ ეს კომენტარი და დამთავრდება. არფერ არ დამთავრდება.
ცხადია, სულ ეს არ არის კიდევ უამრავი საინტერესო რამ გვაქვს თქვენთვის. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც უკვე გითხარით, დღეს მთელი დღის განმავლობაში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საბოლოო ვარიანტზე მუშაობდა. როგორც კომისიის წევრები აცხადებენ, ეს ვარიანტი ძალიან მიუახლოვდა ევროპული კონსტიტუციების მოდელს, თუმცა პარალელურად ასე მოკლე ვადაში მის დამტკიცებას და პრეზიდენტისათვის გადაცემას ოპოზიცია აპროტესტებს და აცხადებს, რომ ასეთი პროცედურით განხილული და მიღებული ქვეყნის მთავარი კანონი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას ემსახურებაო. ისრა პროექტის დასამტკიცებლად სასტუმრო რედისონში თბილისის დროით 6:00-ზე დაინიშნა. განხილვა ჯერაც მიმდინარეობს, შუა ღამის გადაცემაში გეტყვით, თუ როგორ დასრულდება ეს. თუმცა მანამდე ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს, თუ როგორია საკონსტიტუციო ცვლილებების საბაზისო პროექტი.
პრეზიდენტი რეალურად ჩამოშორდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ამდენად მას აღმასრულებელი უფლებამოსილებები საერთოდ თითქმის აღარ გააჩნია. ის ვეღარ შექმნის იმის პრობლემას, რომ რაიმე უკონტროლო გადაწყვეტილებები მიიღოს. საქართველოს მთავრობა პარლამენტის წინაშე არის ანგარიშოვდებული და ის მისი მთავრობაა. ანუ პრეზიდენტი ფორმირებას ვეღარ ახდენს, მთავრობის პარლამენტი ახდენს მის ფორმირებას და ასევე აკონტროლებს მის საქმიანობას. ასევე პარლამენტს აქვს საშუალება უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას, თუ ის ჩათვლის, რომ ამ პოლიტიკას, მის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას არასწორად ან არაჯეროვნად ახორციელებს. პარლამენტის ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც იქნება დაუსაბუთებელი მთავრობის საწინააღმდეგოდ, რა თქმა უნდა, აქაც არის დაცულობის მომენტი მთავრობის შემოტანილი, არის ისეთი საშუალებები, რომ თუ მთავრობის ფორმირებას არ ახდენს საქართველოს პარლამენტი რაღაცა მოსაზრებების გამო, გარკვეული ვადებია მითითებული და ქვეყანა ამდენი ხნის განმავლობაში რჩება უმთავრობოდ, ამ პროცედურებისა და ვადების ამოწურვის შემდეგ პრეზიდენტს შეუძლია დაშალოს პარლამენტი და დანიშნოს ახალი არჩევნები.
აი ასეთია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივნის თენგიზ ჯარმანაშვილის განმარტებით სახელმწიფო ძალთა თანაფარდობა, რომელიც კონსტიტუციის ახალ პროექტში შევიდა და რომლის დასამტკიცებლად სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია 18 ივლისს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა. ბოლო საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე იმსჯელეს, ბერლინში ჩატარდა და ეს იყო პროექტის საერთაშორისო ექსპერტიზის ბოლო ეტაპი. როგორც კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილი განმარტავს, ევროპაში ის შეაფასეს როგორც ისტორიული ნაბიჯი ევროპული ტიპის კონსტიტუციისაკენ. ვენეციის კომისიის გარდა პროექტი შეფასდა საფრანგეთში, პოლონეთში, ჩეხეთში, თურქეთში. ხოლო ის ვარიანტი, რომელზეც საბოლოო მსჯელობა გაიმართა, დემეტრაშვილის თქმით, კვლავ ხალხის ძალაუფლების იდეას ეყრდნობა. მასე მუშაობისას იყო კიდევ ერთი მთავარი მიზანი.
ჩამოვაცილოთ ის ზედმეტი უფლებამოსილებები, რომელიც დღევანდელი კონსტიტუციით პრეზიდენტს აქვს მინიჭებული. პრეზიდენტი დღეს 79 მუხლის შესაბამისად წარმართავს და ახორციელებს საგარეო და საშინაო პოლიტიკას. ეს აბსოლუტურად ზედმეტი არის პრეზიდენტისათვის, ამას უნდა აკეთებდეს მთავრობა.
და ეს ასეც მოხდა. აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო მთავრობა გახდა, მაგრამ მთავრობა თავის მხრივ ანგარიშვალდებულია ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის წინაშე. პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობითა და პარლამენტით არის შეზღუდული. პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ყველა ძირითადი აქტი ხელმოწერილი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრის მიერაც. რაც შეეხება საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნას, ჩაიდოს ახალ კონსტიტუციაში მუხლი, რომ პრეზიდენტს არ ექნება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში პრემიერის პოსტზე კენჭისხრის უფლება, ამ მოთხოვნას ავთანდილ დემეტრაშვილი აი ასე პასუხობს.
ეს კონსტიტუციური რეგულირების საგანი არ არის. არ შეიძლება კონსტიტუციაში ჩაწერო, რომ ავთანდილ დემეტრაშვილი არ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, ხოლო პრეზიდენტი აუცილებლად უნდა იყოს შალვა ნათელაშვილი. მე პირობითად ვამბობ, ხო? ეს პიროვნებების დონეზე არის დაყვანილი. ვერ ნახავთ ვერც ერთ კონსტიტუციას, სადაც ასეთი ამგვარი რამე ეწეროს. პრემიერი უნდა გახდეს პოლიტიკური ბრძოლის შედეგად ხელისუფლებაში მოსული ლიდერი.
ხელისუფლებას კონსტიტუციის ეს ვარიანტი მოსწონს. უმრავლესობის წევრი პავლე კუბლაშვილი გამოყოფს ვენეციის კომისიის კიდევ ერთ შენიშვნას, რომელიც კომისიამ გაითვალისწინა და აცხადებს, რომ აბსოლუტურად საკმარისია ის რო რაც პროექტის გამოქვეყნებიდან მის განხილვას დაეთმო და კვლავაც დაეთმობა. ოპოზიციის პრეტენზია ასე სასტრაფო წესით პროექტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით მას უსაფუძვლოდ მიაჩნია.
საერთაშორისო ურთიერთობებში პრეზიდენტის და მთავრობის უფლებამოსილებების გამიჯნასთან დაკავშირებით ძალიან კაფრიო ზღვარი გავაკეთეთ ამ ნაწილში და შესაბამისად ვთქვით, რომ ნაწილი, რომელიც შეეხება ვთქვათ ფინანსურ დახმარებებს, რომელიც შეეხება სამხედრო დახმარებას, რომელიც შეეხება ტერიტორიულ მთლიანობას, ამ ნაწილში საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირების უსაფრთხოს შეუძლია მხოლოდ პრეზიდენტს, ყველა სხვა შემთხვევაში მთავრობას.
საზოგადოებრივი კომისიის წევრები შეფასებებს პროექტის მხოლოდ საბოლოო ვერსიის გაცნობის შემდეგ გააკეთებენ. თუმცა ვახტანგ ქმალაძე კონსტიტუციის პროექტის განხილვის ერთიან ვადას მეტად მოკლე პერიოდად აფასებს.
აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთი მუხლის შეცვლაზე. მიდის მთლიანად მართველობის სისტემის შეცვლა. და ასეთ დროს მხოლოდ ერთიანი ვადა განხილვისთვის და საზოგადოების აზრის გაგებისთვის არის ძალიან ცოტა.
ცოტაჟორის ამავე შინაარსის განცხადებას არცელებენ ოპოზიციური პარტიებიც და დარწმუნებულები არიან, რომ ასეთი პროცედურით განხილული და მიღებული ქვეყნის მთავარი კანონი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ქვეყნის კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას და ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას ემსახურება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის გვერდით განცხადებას ხელსაწერენ ქრისტიან დემოკრატებიც. პარტიის ერთ-ერთი წევრი გიორგი ახვლედიანი არასწორად მიიჩნევს მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას საზოგადოებების იგნორირებას.
ჩვენ ვთვლით, რომ როგორც ამ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ეს კონსტიტუცია, უნდა დაამტკიცოს შემდეგი მოწვევის პარლამენტმა, ორი მოწვევის პარლამენტს უნდა კონდეს კონკრეტული ნდობა გამოცხადებული ამ კონსტიტუციისათვის, ამას დაემატება პლებისციტის საკითხი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსტიტუცია, რომლითაც მომავალში იცხოვრებს ჩვენი ქვეყანა, იქნება საზოგადოების ნდობით გამრჩეული.
კანონის მიხედვით კონსტიტუციის პროექტი კომისიის სიითი შემადგენლობის 2/3 მხარდაჭერის მოპოვების შემდეგ პარლამენტში ინიცირებისათვის პრეზიდენტს უნდა გადაეცეს. პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს ამ პროექტის გამოქვეყნებას და საერთო სახალხო განხილვის დაწყებას, რაც როგორც გითხარით ერთი თვე გაგრძელდება. მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს უფლება პარლამენტს მიიღოს ის სამი მოსმენით. ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლას კი ავთანდილ დემეტრაშვილი 2012-2013 წლებში ვარაუდობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე ვუძღვები. ვაგრძელებთ გადაცემას. ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს ასეთი მთავრობის არგუმენტი ახალ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, ცვლილებები არასამთავრობო სექტორს შეეხო, სადაც სახელფასო შემოსავლები არსებული 12%-ის ნაცვლად მომავალი წლიდან სავარაუდოდ 20%-ით დაიბეგრება. დაასუსტებს თუ არა ეს არასამთავრობო სექტორს? ამის გარკვევა დავით ჩაგანავამს ცადა.
რატომ უნდა იყოს არასამთავრობო სექტორი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში? ამიტომაც ისინი დაიბეგრებიან ისევე, როგორც ყველა სხვა. საკითხი პრინციპს ეხება. ბიუჯეტში დიდი ფული ამგზით ვერ შევა, თუმცა პრინციპის დაცვა მოხდება. პრინციპის, რომელიც ამბობს, ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს. ასეთია მთავრობის პოზიცია. გიორგი პერტაიას მოუსმინოთ ფინანსთა მინისტრის მრჩეველს.
მთავრობის პოზიცია არის ის, რომ ნებისმიერ დაქირავებული უნდა იყოს ერთნაირ პოზიციაში. ანუ უნდა გადაიხადოს ერთნაირად. ეს ეხება როგორც საჯარო მოხელეს, რომელიც მუშაობს მთავრობის რომელიმე სტრუქტურაში, ასევე ესახება პირებს, რომლებიც მუშაობენ კერძო სტრუქტურაში, რომელიმე კომპანიაში და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციაში. სხვაობა აბსოლუტურად რეალურად აქ არ არის.
არასამთავრობოებს მიაჩნიათ, რომ სხვაობა არის, რადგან მათი საქმიანობა სხვა სფეროების საქმიანობისგან განსხვავებულია და მისი მათთან გათანაბრება არასწორია. ჩვენ ვანვითარებთ სამოქალაქო საზოგადოებას და არ ვართ მოგებაზე ორიენტირებულნი. დაახლოებით ასეთია კონტექსტი არასამთავრობოების პეტიციისა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეიმუშავა და დღეისთვის 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან თამარ ხიდაშას მოუსმინოთ.
მესმის შესაძლებელია ისინი ამბობენ, უნდათ რომ ყველა დაიბეგროს თანაბრად, მაგრამ აქ სხვა ფაქტორები არის ასეთონ დასაწყნი და უბრალოდ აქ არის პოზიცია ხელისუფლების, რა მინდა თუ არა, რომ ამ სექტორს, რომელიც ისედაც არანაირ დახმარებას სიაში, ის დახმარებას ხელისუფლების მხრიდან არ იღებს, ვარ თუ არა დაინტერესებული, რომ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორი განვითარდეს.
სამოქალაქო სექტორი განვითარებულ ქვეყნებში ხშირად თავად სახელმწიფოს ხელშეწყობით ან ადგილობრივი სახსრებით ვითარდება. მაგალითისთვის, ინგლისში გორდონ ბრაუნი ეგრეთ წოდებული მესამე სექტორის, ანუ სამოქალაქო სექტორისთვის 500 მილიონი ფუნტის გამოყოფისას 2007 წელს ამბობდა.
მე მჯერა, რომ წარმატებული თანამედროვე დემოკრატია განვითარებულ მესამე სექტორზე დგას. ამიტომაც მთავრობამ უნდა შექმნას სივრცე და შესაძლებლობები მისი აყვავებისთვის.
ანუ იდეაში არასამთავრობო სექტორი თავად საზოგადოების და მთავრობის მიერ უნდა იყოს სტიმულიზებული, რაც ისევ და ისევ ირიბად საზოგადოების დაკვეთას ნიშნავს. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე 1000 არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებული და ისინი უკვე 15-ზე მეტი წელია მუშაობენ, სექტორი თავიდან ბოლომდე უცხოური დონორების ხარჯზე არსებობს. ესე ვთქვათ, დასავლეთი ფულს ამხრივ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში დებს, რაც იდეაში გულისხმობს, რომ სექტორის შემდგომი განვითარება უკვე სწორედ ამ საზოგადოებამ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე. თუმცა რამდენად აქვს რესურსი ადგილობრივ ბაზარს? აი რას ამბობს კეთი ვაშაკიძე ევრაზიის განვითარების ფონდიდან.
უკვე ერთი ალბათ 15 წელია სამოქალაქო საზოგადოებაში თანდათან რომ ფეხზე ტკება და დადგა რაღაც დონეზე არა, მაგრამ კიდე ალბათ 15 წელი უნდა ან მეტი იმისათვის, რომ აი ეს აქტივობა გაიზარდეს, მაგრამ საუბარია თქო რა დონეზე გაიზარდოს. რამდენად იქნება შეჩართული, რამდენად რესურსები ფინანსური თუნდაც რომელიც მოდის უფრო ადგილობრივი წყაროებიდან წამოვიდეს და თანდათან ამას ვხედავთ, რომ იზრდება ყოველწლიურად, თუმცა ეს ცირი არის, იმიტომ რომ დაემატა ამას ფინანსური კრიზისი, თქვა თუ რაღაცებ გამოჩნდა, რომ ფილანთროპიაში მეტი იდებოდა, ადგილობრივი ბიზნესებიდან ფინანსურმა კრიზისმა დაომა 2008 წლის, თქვა ამა კიდევ ერთხელ უკან დაფხრია.
ერთი მხრივ შესაძლოა დაუშვათ არგუმენტი, რომ ეს გახდება ბიძგი არასამთავრობოებისათვის მეტად დიაქტიურონ ადგილობრივი რესურსების მოძიებისთვის, რაც ბუნებრივია სამოქალაქო სექტორის უფრო აქტიურ ჩართულობას გამოიწვევს, თუმცა რამდენად მზადაა დღეს შიდა ბაზარი ამისთვის. სხვა შემთხვევაში გამოდის, რომ მთავრობა ახალი ინიციატივით, რომელიც სამართლიანობის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისკენაა მიმართული, ბეგრავს არა თავად არასამთავრობოებს, არამედ მათ, ვინც არასამთავრობოებს რესურსით ამარაგებს. ეს კი ხშირ შემთხვევაში მაგალითისთვის ევროკავშირია, ორგანიზაცია, რომელთან ინტეგრაციაც ქვეყნის ძირითადი პრიორიტეტია. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამთავრობო საგადასახადო იდეას ტესტის გავლა ალბათ მომავალ კვირას მოუწევს, როდესაც პარლამენტში მოისმენენ მას მეორე მოსმენით განიხილავენ. აგრძელებთ გადაცემას. 11 ადამიანი, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი, დაიღუპა 18 ივლისის მომხდარი ავარიის შედეგად ცხინვალი ვლადიკავკაზის დამაკავშირებელ გზაზე. ამ ტრაგედიის გამო თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში გლოვა გამოცხადდა. ცხინვალი ვლადიკავკაზის გზაზე მომხდარი ავარიის გამო მწუხარება გამოთქვა საქართველოს ხელისუფლებამ და გამოთქვა მზადყოფნა, რომ დახმარება აღმოუჩინოს დაზარალებულებს. თემას კობა ლიგლიკაძე განაგრძობს.
რადიო თავისუფლების ეხო კავკაზას ცხინვალელი კორესპონდენტის ალან პარასტაევის თქმით, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოსახლეობა შოკირებულია. მსგავსი მასშტაბის ავარია, რაც 18 ივლისის საღამოს მოხდა, სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას დიდი ხანი აღარ ახსოვს. ალან პარასტაევის თქმით, ადამიანები გუშინ გვიანობამდე იმყოფებოდნენ ცხინვალის საავადმყოფოსთან, სადაც ავარიის შედეგად დაღუპულები და დაჭირლები მიიყვანეს.
ადამიანები სასოწარკვეთილები არიან, რაც ბუნებრივია. ეს მოხდა გზაზე, რომელზეც მსგავსი განსაკუთრებული შემთხვევები დიდი ხანი აღარ ყოფილა, რამაც მძიმეთი მოქმედა ხალხზე. გუშინ საღამოს ხალხი შეგროვდა საავადმყოფოსთან, ელოდნენ ცნობებს, სურდათ იმის დადგენა დაღუპულთა და დაზარალებულთა შორის ვინმეს ნათესავი და ახლობელი ხომ არ იყო.
თრომეტი ივლისის ცხინვალი ვლადიკავკაზის გზაზე ავტობუსის ავარიის შედეგად დაღუპული 11 მგზავრისა და დაზარალებულთა ვინაობა უკვე დადგენილია. ვლადიკავკაზიდან მომავალი ავტობუსი, რომელშიც 23 მგზავრი იმყოფებოდა, ავარიის შედეგად ხევში გადაიჭიხა. დაკავებულია სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი, რომელიც სამართალდამცველების ვერსიით ავტობუსის გზაზე გადავიდა. თუმცა, როგორც ალან პარასტაევი ამბობს, სისხლის სამართლის საქმე ავტობუსის მძღოლის მიმართაც აღიძრება.
Одна из версий, что он обгонял.
Ერთ-ერთი ვერსიით ავტობუსის მძღოლი ცდილობდა გაესწრო იმავე მიმართულებით მიმავალი ავტომობილისთვის და გადასულიყო შემხვედრ მიმართულებაზე. პრინციპში მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ავტობუსი გადავარდნილიყო ხრამში, რადგან გზის მეორე მხარე მთიანია. კიდევ ერთი ვერსიით ავტობუსმა მოძრაობის წესების დარღვევით გზა დაუთმო შემხვედრ მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას.
Или он обгонял кого-то, или же одна из версий, что он дал дорогу встречному, как бы нарушая правила встречному транспорту.
ავტოავარიის შედეგად თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში 20 ივლისი გლოვის დღეთ გამოცხადდა. დაღუპულების დაკრძალვა კი 21 ივლისს გაიმართება. დაკრძალვას ვერ დაესწრება თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი, რომელიც სერგეი ბაყავშთან ერთად ნიკარაგუაში იმყოფება.
ესკობა ლიკლიკაძე გახლდათ, შეგახსენებთ, თბილისში 18 საათი და 20 წუთია თქვენ ოსმეთ რადიო თავისუფლებას. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მოქალაქეების ნაწილს აქვს ადგილობრივი პასპორტები, რომლებიც მათ რუსეთში ჩასვლის საშუალებას აძლევს. მაგრამ როგორც ცნობილია, თურქეთში დაბეჭდილი დოკუმენტების დაცვის ხარისხი იმდენად დაბალი აღმოჩნდა, რომ სოხუმში გადაწყვიტეს რუსეთის მოთხოვნით შემოეღოთ ეგრეთ წოდებული საზღვარგარეთის პასპორტები. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ ამ ახალი პასპორტების შესახებ.
საქართველოს სეპარატისტული რესპუბლიკის მოქალაქეთა იმ ნაწილს, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის პასპორტი არ აქვს, შეექვნა პრობლემა თვით რუსეთში ჩასვლისა, განგვიმართა გაზეთ ჩეგემსკაია პრავდას მთავარმა რედაქტორმა ინალ ხაშიგმა. აქვე გეტყვით, ეს რუსულენოვანი გაზეთი სოხუმში გამოდის. მისივე თქმით, ცხადია, რომ ახალი პასპორტებით მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში ჩასვლის უფლება აქვთ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
ჯერჯერობით ამ პასპორტების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც აფხაზეთი აღიარეს, ანუ რუსეთის გარდა ესენია ვენესუელა, ნიკარაგუა და
ნაურო.
მედიანიუს მოხავს აფხაზეთის საპასპორტო სავიზო სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი მალიას სიტყვები, რომ ამ პასპორტებს მხოლოდ ის მოქალაქეები მიიღებენ, რომლებსაც აფხაზური საერთო სამოქალაქო პასპორტები უკვე აქვთ. ინალ ხაშიგმა განგვიმართა პრობლემა, რომელმაც გამოიწვია ახალი პასპორტების შემოღების აუცილებლობა.
ეს პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ აფხაზეთის საერთო სამოქალაქო პასპორტი თავის დროზე თურქეთში დაბეჭდილი აღმოჩნდა ძალიან დაბალი ხარისხის. მისი დაცვის ზომები იყო საკმაოდ პრიმიტიული, იოლი იყო მისი გაყალბება და რუსეთი უკიდურესად უარყოფითად ეკიდებოდა მას. რადგან ამ პასპორტებით საზღვრის გადაკვეთა ფსოუზე მას პრობლემებს შეუქმნიდა. ამიტომ ბოლოს მიიღეს გადაწყვეტილება აფხაზური ახალი პასპორტები დაებეჭდათ გოსნაკში, დაცვის სხვა დონით.
როგორც ირკვევა, გავრცელებული აზრის საპირისპიროდ, რომ აფხაზეთის ყველა მოქალაქეს რუსეთის პასპორტები აქვს, გვითხრა ჩეგემსკაია პრავდას რედაქტორმა, ეს ასე არ არის. აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეობა აქვთ და ეს ახალი საზღვარგარეთული პასპორტები მისცემს მათ საშუალებას გადაკვეთონ საზღვარი.
ამ პასპორტებს, რომლებიც არსებობდა და არსებობს, რუსეთის მესაზღვრეები არ აღიარებენ. ახლა ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის, რომლებსაც აფხაზურის გარდა სხვა დოკუმენტი არ აქვთ, გამოიძებნა გამოსავალი ამ საზღვარგარეთული პასპორტების სახით.
როგორც ჩანს, დიდხანს მიმდინარეობდა მოლაპარაკება აფხაზურ მხარესა და რუსეთ შორის უკვე არსებული აფხაზური დოკუმენტების აღიარების შესახებ და ახლა მივიდნენ დასკვნამდე, რომ შემოიღონ საზღვარგარეთული პასპორტები, რადგან როგორც ინალ ხაშიგი ამბობს, ახალი საერთო სამოქალაქო პასპორტის დაბეჭდვა ბევრად ძვირი, ძველის გამოცლა რთული პროცესი იქნებოდა. ამიტომ ის დაახლოებით 20-30% მოსახლეობისა, რომელსაც არ აქვს რუსეთის პასპორტები, მათ მიიღებს და გამოიყენებს. აფხაზეთში მათ, ვისაც უკვე არსებულ აფხაზურ პასპორტებთან ერთად რუსეთის პასპორტები აქვთ, შეუძლიათ მოგზაურობა ყველგან ევროპის ქვეყნებშიც. და ამდენად მათ ეს ახალი პასპორტები არც კი სჭირდებათ.
ვისაც საზღვარგარეთის რუსეთის ფედერაციის პასპორტები აქვთ, ეს აფხაზური საზღვარგარეთის პასპორტები საერთოდ არ სჭირდება. ვაგრძელებთ გადაცემას. ეს სოხუმში გამომავალი რუსულენოვანი გაზეთის ჩეგემსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი ინალ ხაშიგი გახლდათ, რომლის განმარტებით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი. შეგახსენებთ, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად.
ახო გეტყვით, რომ დღიურებს ამ კვირას რადიო თავისუფლებისთვის წერს საქართველოს კულტურის მინისტრი ნიკარ ურუა. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ გაზეთები. დღეს ნინო გელაშვილმა წაიკითხა. ახლა ის გეტყვი, თუ რას წერდნენ დღეს, რა იყო მნიშვნელოვანი.
მთელი კვირა წერს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის პირველი კავკასიურის ფუნქციობისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 7 მილიონი ლარი გამოიყო და სამართავად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება K1-ს გადაეცა. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრ ლიკა ჩახუნაშვილზე დაყრდნობით მთელი კვირა წერს, რომ K1-ის დამფუძნებლები ეკატერინე კოტრიკაძე და ბრიტანელი ჟურნალისტი რობერტ პარსონსი არიან. ლიკა ჩახუნაშვილის და სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრი შორინა შავერდაშვილი მთელი კვირისთვის მიცემულ კომენტარში აღნიშნავენ, რომ არხის კერძო კომპანიისთვის გადაცემა ძალიან სწრაფად მოხდა და აგრეთვე ეჭობენ, რომ კერძო კომპანიის ბიუჯეტი მომავალში მისაწვდომი იყოს სამეურვეო საბჭოსთვის. უცხოელი დიპლომატების ბოლოდროინდელ მნიშვნელოვან ვიზიტებზე მსჯელობა დღევანდელ გაზეთებშიც გრძელდება. კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ამ ვიზიტებს რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების საჭიროების კუთხით განიხილავს და ამბობს, ამ ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ ნაბიჯები რომ გადაიდგას, გამშველებლებია ბრჭყალებში საჭირო და ალბათ სწორედ ამ გამშველებლების აღლუმი მივიღეთ ბოლო პერიოდში გახშირებული ვიზიტების სახით, ამბობს საყვარელიძე, რომელიც ვარაუდობს, რომ ორ ქვეყანას შორის შუამავლის როლს ალბათ საფრანგეთი შეასრულებს. ყველაზე თვლის, რომ ციტატა, ამერიკა საქართველოსა და რუსეთ შორის მომრიგებლის როლს ვერ ითამაშებს, ის კვლავაც რუსეთის პოლიტიკურ კონკურენტად რჩება და მოსკოვს ყოველთვის ექნება განცდა, რომ ვაშინგტონი ყველაფერს მხოლოდ საქართველოს და თავის სასარგებლოდ აკეთებს, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. გასული დღეების ვიზიტებს პოლიტიკოსებიც უბრუნდებიან. ასავალ-დასავალი ზურაბ ნოღაიდელთან ინტერვიუს აქვეყნებს, სადაც ის ამბობს, რომ თუ ვინმე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრა სურს, ან მთავრობაში უნდა იყოს, ან მთავრობასთან დაახლოებული. ეს არის მოდელი და სხვა მოდელი არ არსებობს, ამბობს ნოღაიდელი და იქვე აზუსტებს. ჩემი პრემიერ-მინისტრობის დროსაც სულაც არ ქსიამოვნებდა, რომ საქართველოში ჩამოსული უცხოელი ლიდერი ოპოზიციას ხვდებოდა და ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო, ამბობს ნოღაიდელი მასთან ინტერვიუს ასავალ-დასავალი აქვეყნებს. კვირის ქრონიკაში კი ნინო ბურჯანაძესთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება, სადაც ის კუშნერის ვიზიტის შესახებ ასრამეს ამბობს. კუშნერი იყო შოკირებული, როდესაც ქალბატონმა თინახე დაშელმა უთხრა, რომ დაახლოებით 100-მდე ადამიანი პოლიტიკური მოტივაციით ზის ციხეშიო. კუშნერმა საგანგებო დავალება მისცა საფრანგეთის ელჩერიკ ფურნიეს, რომ სექტემბრისთვის საფრანგეთის საელჩო მოიწვიოს საგანგებო განხილვა პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით, ამბობს ბურჯანაძე. ასავალ-დასავალში ცენტრალური ადგილი უკავია ინტერვიუს რამაზ კლიმიაშვილთან, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ნინო ბურჯანაძე გახდება. ახალთაობაშიც ქვეყნდება მასთან ინტერვიუ, სადაც იმავეს იმეორებს. ჯორჯიან ტაიმსში ქვეყნდება მიმართვა, რომელსაც 99 პირი აწერს ხელს, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები. ისინი საქართველოს ხელისუფლებისგან ჯორჯიან ტაიმსის ხელმძღვანელ მალხაზ გულაშვილისა და მისი ვაჟის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას ითხოვენ. ფაქტობრივად სახელმწიფო მალხაზ გულაშვილსა და მის არასრულწლოვან ვაჟს დავითს დააკისრა პასუხისმგებლობა იმ საზურის დარღვევის გამო, რომელსაც თავად ვერ აკონტროლებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს მილიონობით მოქალაქეს, რომელთაც ამავე გზით აქვთ სამშობლო დატოვებული, თეორიულად ციხე ემუქრება, წერია მიმართვაში, რომელიც ჯორჯიან ტაიმსში ქვეყნდება. ვერსიის ავტორები კი ვრცელ სტატიას უძღვნენ ეგრეთ წოდებულ მკვლელწამლებს, ანუ ისეთ მედიკამენტებს, რომლებიც მათ მიერ მოკვლეული ინფორმაციით ჯანმრთელობისთვის საზიანოა და დღეს თბილისის აფთიაქებში თავისუფლად იყიდება.
პრესას დღეს ნინო გელაშვილი მიმოიხილავდა. ახლა გადავიდეთ ბათუმში, სადაც მასშტაბური რეკონსტრუქციის და გამშვენიერების ფონზე ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი საკუთრების უფლების დარღვევას უჩივის. ამჯერად ვილაპარაკებთ ადლიის დასახლებაზე, სადაც ზღვისპირა ზოლი მფლობელობაში სახელმწიფომ დაიბრუნა. ნატაი მედაშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აეროპორტისა და ახალი ბულვარის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობის ფარგლებში, ანუ სადაც ადილის დასახლება, ერთ-ერთ მცხოვრებს კაკო ნინიძეს სახლის ღობე მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა ტრაქტორით მოუნგრიეს. სახლის მეპატრონის განცხადებით, მას ამის შესახებ გაფრთხილება არ მიუღია.
მოვიდა აქ მოსულან პროსტორა ჩემეობის ზოგი და ანგრიეს აყორი ფიტნებურად და იძახენ, რომ თქვენი კერძო საკუთრება ეგ არ არის. დიდი ხანია მერიის საკუთრება, რომელიც თაობაზე ჩემთვის პირველად დღეს გახდა ცნობილი, როდესაც მე მქონდა რეესი და რეგისტრეული თელამეთ კონება, არალთა რაღაც სხვისი კონება არ იყო, ჩვენი იყო და დღეს მეუბნებია, რომ თქვენთვის ალბათ ცნობილი არ არის და ჩვენია უკვე მერიის საკუთრება და ამიტომ ვანგრევთ.
კაკო ნინიძე აცხადებს, რომ მას სახლისა და მიწის ნაკვეთის მფლობელობაზე დოკუმენტაცია მოწესრიგებული აქვს და საკუთრების დათმობას არაპირებს. თუმცა ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი გელა მახარაძე ამტკიცებს, რომ ნინიძეს ტერიტორია ექსპროპრიაციის კანონით ჩამოერთვა და იგი სახელმწიფო საკუთრებაა.
ჰქონდა სასამართლოს გადაწყვეტება, მიუხედავად ამისა კანონმა დაგვოვადებულა, რომ მიუხედავად ამისა თქვენ გაქვთ სასამართლო გადაწყვეტება, მიუხედავად ამისა თქვენ შეგვიძლიათ წაართვათ ადამიანს. მაინც ვალდებული ხართ ელაპარაკოთ, მაინც ვალდებული ხართ მოძებნოთ სხვადასხვა გზები, რომ მიაღწიოთ შეთანხმებას. ეს პროცედურები ჩვენ თავიდან ბოლომდე გავიარეთ. ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას. აი ამდროს უკვე ჩვენ უფლება გქონდა გამოგვეყენებინა სასამართლოს გადაწყვეტილება. მე ადამიანი გავხდიო შენ გართმევ მეთქი და დაანჩენ თვითონ და მოიკითხო საჯარეს.
კაკონინიძეს კი როგორც ადლის მცხოვრებს საკუთრება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რეესტრში ჰქონდა დარეგისტრირებული, მაგრამ მერიის ადმინისტრაციის უფროსის თქმით, ექსპროპრიაციის კანონის ამუშავების შემდეგ ადლის ზღვისპირა ზორი ავტომატურად სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდა. დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე ამბობს, რომ მერია კანონიერად, მაგრამ უსამართლოდ იქცევა.
ფავიდა როცა შეფასდა ასე არასდროს და არასერიოზულ ფასად განსევით ყოდი. ხო თუ ნახეთ ვიზუალურად იქ სადაძლებს 67 ლარს, ამეთაფებით ეს არის უსამართლობის პიკი ხო. ერთ-ერთი გასარკვევი ხარ ასე დამჭარი ის რომ რამდენად იყო ვალდებული შესაბამის სამსახურები რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია უკვე ჩამორთმეულ ქონების საკუთრების უფლების ამონაწერის სტანდარტული მასალებით რომ ქონება ეკუთვნის უკვე მერიას და რომ მერია ახდენს ამ ქონებაზის გაყვანას. იქ ადამიანები ამბობდნენ რომ ეს ინფორმაცია მათ არისოდნენ და დღემდე ამწუთამდე შეერავთ რომ ეს ქონება არის მათ საკუთრება.
ექსპროპრიაციის შესახებ კანონს პრეზიდენტმა ხელი 2010 წლის დასაწყისში მოაწერა, რომლის შემდეგ ბათუმის მერიამ ადლიაში მცხოვრებ 80 ოჯახთან, ანუ იმათთან, რომლებსაც ეს კანონი შეეხოთ, ინდივიდუალური მოლაპარაკება დაიწყო. პარალელურად კი თბილისიდან მოწვეულმა აუდიტმა ზღვის პირას 1 კვადრატული მიწის ნაკვეთი 67 ლარად შეაფასა. კაკონინიძის ოჯახი კი ამ დრომდე სწორედ მერიის მიერ შეთავაზებულ თანხას აპროტესტებდა. მაგრამ როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ადამიანები კანონს უნდა დაემორჩილოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკუთრება უნდა დატოვონ.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ნატა იმედაშვილი გახლდათ ეს და სწრაფად გადავალ ახალი ამბების წარდგენაზე. ოდნავ გადავაცილეთ დროს, რამდენიმე წამით, 5-6 წამით. 7-ის ნახევარია, 31 წუთია თბილისში. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენთან.
თბილისში მიმდინარეობს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარული სხდომა, რომელსაც კენჭი უნდა უყარონ კონსტიტუციის ახალი პროექტის საბაზისო ვარიანტს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილის განმარტებით, კომისიის ამოცანა იყო გამოესწორებინა დისბალანსი, რომელიც დღეს პრეზიდენტის ხელისუფლების სასარგებლოდ არსებობს. საქართველოს მთავრობამ წუხარებას გამოთქვამს ვლადიკავკაზი ცხინვალის მარშრუტით მოძრავი სამგზავრო ავტობუსის ავარიის გამო და სამძიმარს უცხადებს დაღუპულების ახლობლებს. ცხინვალის რეგიონში ავტოკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 11 მგზავრი, მათ შორის 2 ბავშვი, მძიმე დაშავებულების რიცხვი 8 აღწევს. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტები სერგეი ბაგაფში და ედუარდ კოკოეთი ნიკარაგუაში არიან ჩასული და დღეს დაესწრებიან სანდინისტური რევოლუციის 31 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიას. საქართველოში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილმა კომპანიამ, საქართველოს რკინიგზამ, 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციები საერთაშორისო საფინანსო აზრებზე განათავსა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით, შეერთებული შტატები 9.5 მილიარდი დოლარით დააფინანსებს პროექტებს, რომლებიც პაკისტანში რამდენიმე სფეროს განვითარებას ემსახურება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით, ჯერ ნაადრევია საუბარი იმაზე, თუ რამდენად შედეგიანია ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტის მკვეთრად გაზრდა. სამხრეთ ავღანეთში აფეთქებების შედეგად 6 ავღანელი პოლიციელი და 1 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ინდოეთში ოფიციალური პირების განცხადებით 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაშავდა დღევანდელი სარკინიგზო კატასტროფის შედეგად. ბაშკირეთში, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სუბიექტია, პრეზიდენტად დაამტკიცეს რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედოდევის მიერ დასახელებული კანდიდატი რუსტემ ხამიტოვი.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ახლა დროს დაუთმობთ ჩვენს ტრადიციულ ინტერაქტიულ დიალოგს და მის წამყვან იანთაძეს. დღეს გადაცემის სტუმარია ლიანა ჯერვალიძე, ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში და ბლოგერი. მე ბევრ დროს შესავლით აღარ წავიღებ. ია ქალბატონო ლიანა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ.
მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქალბატონო ლიანა, პირველი შეკითხვა ასე ჟღერს: ჩემთვის ავტორიტეტული ზოგიერთი პირი აცხადებს, რომ არ არსებობს სტრატეგიული ობიექტები, ზოგი კი აცხადებს, რომ რა თქმა უნდა არსებობს. თქვენი შეფასებით, ენერგოსექტორში თუ არსებობს სტრატეგიული ობიექტები?
გმადლობთ მოწვევისათვის, გმადლობთ შეკითხვისათვის.
ნამდვილად არსებობს სტრატეგიული ობიექტები, მაგრამ იმ ობიექტთა ჩამონათვალი, რომელიც სტრატეგიულის კატეგორიაში გადის, სულ უფრო მცირდება გლობალიზაციის პირობებში. ვინაიდან მსოფლიო ხდება გლობალური და სულ უფრო და უფრო ერთობლივი მართვა და ერთობლივი ფლობა და ინვესტიციების მიზიდვა ხდება ქვეყნიდან ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ის ჩამონათვალი, ვთქვათ, რომელიც არსებობდა სტრატეგიული ობიექტების თავისი მნიშვნელობით, ვთქვათ, წლების წინ, დღეს არის უფრო და უფრო ფლექსიბილური, უფრო და უფრო მოქნილი და უფრო ნაკლები დოკუმენტები შედის ასეთ ჩამონათვალში.
როგორც მეხვი ყველა ქვეყანაში
ძირითად ქვეყნებში არის ეს ტენდენცია, რომ ყველა ცდილობს თავის განვითარებაში უცხოური კაპიტალის მოზიდვას და აქედან გამომდინარე რაღაცა პროცენტით ყველა ობიექტში უცხოური კაპიტალი მონაწილეობს.
გასაგებია. მეორე შეკითხვა სხვა შორის ეხება მაგისტრალურ გასადენს და ალბათ სწორედ სტრატეგიულ ობიექტებში ესეც იყო გააზრებული. როგორ არ უკაცრად, რატომ არ შეიძლებოდა მაგისტრალური გასადენის გაყიდვა რამდენიმე წლის წინ და რატომ შეიძლება ახლა?
რამდენიმე წლის წინ იყო სულ სხვა ვითარება, დღეს არის სხვა ვითარება. ჩვენს გარშემო სიტუაცია შეიცვალა, ვითარება შეიცვალა. მაშინ, როდესაც პირველად დადგა მაგისტრალური გასადენების გაყიდვის საკითხი და შევარდნაძის ხელისუფლების დროს ხელმოწერილი იქნა ასევე შეთანხმება 2003 წელს, მაშინ ჩვენ ქონდა ასეთი მდგომარეობა. მთავარი მომწოდებელი, მონოპოლისტი მომწოდებელი იყო რუსული კომპანია და მონოპოლური მომწოდებელი არ შეიძლება ყოფილიყო ამავე დროს მაგისტრალური მილსადენების მფლობელი. ის მთლიანად მონოპოლურ მდგომარეობას იკავებდა შიდა ენერგეტიკულ ბაზარზე. ამასთან ერთად მიმდინარეობდა და პროცესი იყო დასავლეთ-აღმოსავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების. 2003 წელს მხოლოდ დაწყებული იყო პროექტის სახით და ბაქო-თბილისი ერზრუმის გასადენი. და ასეთ ვითარებაში ამ მილსადენის რუსეთის მხარეზე მიყიდვა ხელს შეუშლიდა დასავლეთ აღმოსავლეთის დერეფნის განვითარებას, რის რაც ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო, რომ დასავლური ინვესტიციები აზერბაიჯანში შემოსული, ეს გზა ამოქმედებულიყო, ანუ სატრანზიტო ის ინვესტიციები, რომელიც შესული იყო აზერბაიჯანში გაზის წარმოებაში, გადმონაცვლებულიყო უკვე სატრანზიტო პროექტში. ეს იგი, მისი გავრცელება ამ ინვესტიციების მომხდარიყო სატრანზიტო პროექტში, უკვე სადაც უკვე ჩვენ ვიქნებოდეთ ჩართული. ასეთ ვითარებაში, როგორც შიდა მონოპოლური სიტუაციიდან გამომდინარე, ისეს იმ საერთაშორისო პროექტის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ ჩართვა გვინდოდა, იმ ვითარებაში ამ მილსადენების გაყიდვა არ შეიძლებოდა.
ანუ რამდენადაც ხვდები თქვენ ეთანხმებით ამ ჯამინდელ გადაწყვეტილებას ჩვენი ხელისუფლების, რომ გასადენის ნაწილობრივ გაყიდვა დასაშვებია?
მე იმ საფრთხეებს, რაც მაშინ იყო, ვეღარ ვხედავ. დასავლეთ აღმოსავლეთის დერეფანი უკვე არის, მილი ჩვენ გვაქვს და აქ აზერბაიჯანსა და თურქეთს ეს დამაკავშირებელი პლუს საბერძნეთთან დამაკავშირებელი მილი უკვე არსებობს, ეს რეალობა. ამასთან ერთად ჩვენ ყავს ახალი მომწოდებელი, ორი მომწოდებელი ყავს აზერბაიჯანიდან, კონსორციუმის და აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის სახით. არ ვართ რუსულ გაზზე დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე ის საფრთხეები, რომელიც 2003 წელს არსებობდა, დღეს აღარ არის. მაგრამ მე დღესაც წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ სახელმწიფომ ნებისმიერ სიტუაციაში დასთმოს საკონტროლო პაკეტი და წინააღმდეგი ვიქნები იმისა, რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს პირდაპირ მიყიდვით ვინმეს მიყიდოს ეს, ვინც არ უნდა იყოს ეს.
ანუ გარკვეული პროცენტის გაყიდვა.
გარკვეული პროცენტის გაყიდვა ლონდონის ბირჟაზე, უბრალოდ ტესტის სახით, ჩემთვის საინტერესოა, ვინ დაინტერესდებოდა რუსული მხარის გარდა, არის თუ არა რაიმე ინტერესი იმისა, რომ ეს მისადენი, რომლის რეაბილიტაციაში ჩაიდო ამხელა თანხა, ამერიკული თანხა, და რომელიც ამჟამად მუშაობს მარტო სომხეთის მომარაგებაზე, შესაძლოა თუ არა მან რაღაცა სხვა დამატებითი დატვირთვა შეიძინოს და ქვეყანას კიდევ ერთი სატრანზიტო ფუნქცია გააძლიეროს ქვეყნის.
გასაგებია, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ეხება აგვისტოს ომს. 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოზე თავდასხმას ხშირად უკავშირებენ ტრანსკავკასიურ ენერგოდერეფანს და ომის უმთავრეს მიზეზადაც კი ასახელებენ ხოლმე. საინტერესოა სინამდვილეში რა გავლენა იქონია ორი წლის წინანდელმა ომმა და მას მერე საქართველოში დაბანაკებულმა რუსეთის ჯარმა უკვე არსებული ნავთობსადენების და გასადენების მუშაობაზე და მომავალი მაგისტრალების მშენებლობის პერსპექტივაზე.
ომის დროს არც ერთი საერთაშორისო მაგისტრალი არ დაზიანებულა და ამას შემთხვევითობას ვერ მივაწერთ. 5 დღის განმავლობაში რუსებს როსტომებოდათ, ამას მოახერხებდნენ ნამდვილად. ამიტომ ომის პროცესში უშუალოდ სამხედრო მოქმედებების დროს არაფერი არ მომხდარა. რუსების მესიჯი იყო ამ კონფლიქტის დროს ძალიან გარკვეული, მან მუქარა განახორციელა, მაგრამ არ დააზიანა სატრანზიტო ინფრასტრუქტურა, ვინაიდან მას არ სურდა თავისი პოტენციური პარტნიორების, ვთქვათ იგივე აზერბაიჯანის გაღიზიანება, რომელიც რესურსებიც გადის ამ ინფრასტრუქტურის საშუალებით, და არ უნდოდა დასავლეთში უკვე თავისი პარტნიორების ასევე გაღიზიანება, იმიტომ რომ BP, სტატოილი და ეს დასავლური კომპანიები დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ეკუთვნის. აქედან გამომდინარე განახორციელა მუქარა, მაგრამ ეს მუქარა არ ეხებოდა უშუალოდ ამ სატრანზიტო დერეფანს. რუსეთი შეგუებულია, რომ ეს მილები აქ არსებობს და ეს სატრანზიტო არხი გაჭრილია. რუსეთის მუქარა განხორციელდა უშუალოდ შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით, ვინაიდან რუსეთს შავ ზღვაზე უსაფრთხოება და კავკასიაში საფრთხოება ძალიან სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანად მიაჩნია.
ეხა მივედით სწორედ იმ შეკითხვასთან, რაც ეხება უსაფრთხოებას. მეოთხე შეკითხვა ასეთია: რას ემყარება საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება?
საქართველოს ენერგო უსაფრთხოებების საკითხი დღეს მოკლევადიან პერსპექტივაში გადაჭრილია. გრძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობა მიდის. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეფუძნება ადგილობრივ წარმოებას. მთელი აქცენტი გადატანილი არის ჩვენი ჰიდრორესურსების ათვისებაზე და არსებული ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია ან მომხდარია უკვე და ან მიმდინარეობს ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართ მუშაობა.
იგი წინა შეკითხვას მინდა დაუბრუნდა, იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი საქართველოში რომ რუსეთის ჯარი არის დაბანაკებული, ეს თუ არის რამე კავშირში ამ ენერგეტიკულ პოლიტიკასთან?
მათ შექმნეს პლაცდარმი საქართველოში, მაგრამ ეს უშუალოდ დღესდღეობით ვერაფერ გავლენას ვერ ახდენს სატრანზიტო ფუნქციაზე.
გასაგებია, კარგით. აი მეხუთე შეკითხვა ასეთია: შემთხვევით თქვენ ხომ მაინც არიცით რა წერია ენგურხესის მართვასთან დაკავშირებით საქართველოსა და რუსეთ შორის დადებულ ხელშეკრულებაში? ეთანხმებით თუ არა, რომ ეს დოკუმენტი საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს?
მე მინდა გითხრათ, რომ დოკუმენტში ზუსტად რა წერია, ძალიან დოკუმენტი არ წამიკითხავს და აქედან გამომდინარე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ის ფაქტი, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე არის, დოკუმენტი დაიდო მემორანდუმის სახით ქართულ და რუსულ მხარეებს შორის, უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ მესამე მხარე, აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი მხარე, ამ დოკუმენტიდან ამოვარდნილი უნდა იყოს. ეს ფაქტი, თუ ეს ასე არის, თავისთავად გულისხმობს, რომ მხარეები შეთანხმდნენ ერთმანეთში, ისე რომ არ გაითვალისწინეს იმ მესამე მხარის ინტერესი, რომლის უშუალო ტერიტორიაზეც მდებარეობს ეს ტურბინები. აქედან გამომდინარე, ის რომ დოკუმენტი დახურულია, ჩემთვის გასაგებია.
აფხაზური მხარის გამო?
აფხაზური მხარის გამო და შიდა პოლიტიკური სიტუაციის გამო, რაც არსებობდა საქართველოში უშუალო სამხედრო კონფლიქტის შემდეგ.
და საიდან შეიძლება ვიყოთ დარწმუნებული, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები არის დაცული ამ დოკუმენტში?
და მე ჩაგერევით ერთი წამით, ბოლოს ერთი წუთი დაგჭირდა და უბრალოდ მინდა რომ გითხრათ ამის შესახებ.
დიდი მადლობა.
ანუ დრო დაგჭირდა კიდევ, მაგრამ ერთი წუთი.
ერთი წუთი დაგჭირდა მხოლოდ და გვფრთხილებენ.
როგორ გითხრა, ჩვენ არსებობს შემთხვევები, როცა ანენდობი ან არენდობი. ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ეს არის დახურული დოკუმენტი, ეს დაიდო მხარეებს შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, რომ დაცული იქნებოდა სრული კონფიდენციალობა, ჩვენ არაფერი არ დაგვრჩენია გარდა იმისა, რომ ვენდოთ ჩვენი ხელისუფლების კეთილსინდისიერებას და პატიოსნებას. და მე პირადად ვენდობი.
გასაგებია, საინტერესოა. სულ ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, ამერიკის შეერთებული შტატების რუსეთის და საქართველოს ენერგეტიკულ პოლიტიკაში თუ არსებობს ინტერესთა რაიმე თანხვედრა?
კავკასია ცენტრალური აზიის მიმართულებით არაფერი თანხვედრა არ არის.
სტუდია ჩვენთვის თუ
ეს ჩვენ საშო ამან ჩვენ საშუალება უკვე მოქცა გავხდარიყავით საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტების მიმღები მხარე.
დიდი მადლობა აი აქ
სტაბილურობით და ჩვენი უსაფრთხოებით დაგვეინტერესებინა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო.
ძალიან დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ქალბატონო ლიანემ, ეს გახდათ ტრადიციული ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც მიყავდა იან თაძეს, გადაცემის სტუმარი გახდათ ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში და ბლოგერი ლიანა ჯერვალიძე. ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
და კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემა დღეს მიმყავს მე ნიკო ნერგაძეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ესწრებოდა პაკისტანსა და ავღანეთს შორის სავაჭრო შეთანხმების გაფორმებას 18 ივლისს. ორმეზობელ შორის ხელმოწერილი ეს დოკუმენტი ისტორიულად შეფასდა. მისი გაფორმება მოხდა კლინტონის მოგზაურობის დაწყებისას ქვეყანაში, სადაც მან ისლამაბადისთვის $500 მილიონის ოდენობის ეკონომიკური დახმარების გამოყოფის შესახებაც გამოაცხადა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
პაკისტანსა და ავღანეთს შორის დადებული სავაჭრო შეთანხმება დიდხანს მზადდებოდა. ის ისლამაბადში გაფორმდა 18 ივლისს და მისგან მოერლიან, რომ რეგიონული ვაჭრობის განვითარებას დიდად შეუწყობს ხელს ორ ქვეყანას შორის არც თუ ისე კარგი ურთიერთობის ფონზე, მათ შორის ნდობის გაზრდას მისცემს პიცკს. ერთი მხრივ პაკისტანის გავლით ავღანეთს მიეცემა საშუალება საქონელი გაიტანოს ინდოეთამდე, პაკისტანული პროდუქტი კი შუა აზიას მიწვდება ავღანეთის გზით. ორ მხრივ შეთანხმებაში არ შევიდა პუნქტი ინდოეთიდან საქონლის პაკისტანში შეტანის შესახებ, რადგან ისლამაბადში შიშობენ, რომ იაფის საქონელი მათ ბაზარს წალეკავდა და ეკონომიკურად აზარალებდა ქვეყანას. ეს შეთანხმება შეცვლის ძველს, 60-იან წლებში გაფორმებულ ანალოგიურ დოკუმენტს და გაზრდის მიმოქცევას ორ სახელმწიფოს შორის. რეგიონში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა განაცხადა, რომ ისლამაბადის და ქაბულის დაახლოება თავიდანვე იყო ადმინისტრაციის მიზანი და ახლა, თქვა ჰოლბრუკმა ხელმოწერის ცერემონიაზე, ეს აქტი ორი ქვეყნის დაახლოებას ადასტურებსო. შეთანხმება შეფასდა დადებითად იმის გამოც, რომ ვაშინგტონის სურვილი სტაბილიზება შეიტანოს რეგიონში მისი საშუალებითაც შეიძლება იქნეს მიღწეული. და ეს ორივე ქვეყანაში ექსტრემიზმის წინსვლას შეუშლის ხელს. რადიო თავისუფლებას პაკისტანის ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა სართაი აზიზმა უთხრა, რომ ამ შეთანხმებით ორივე ქვეყანას ეხსნება გზები უფრო დიდი ბაზრებისკენ. მისივე ინფორმაციით, მხარეები ახლა დეტალებს ათანხმებენ, მოილაპარაკებენ პროდუქტის ოდენობაზე. ძველი შეთანხმების მოქმედების დროს, მისივე თქმით, პაკისტანი გზას უკეტავდა ავღანეთის ნავსადგურების გავლით საქონლის იმპორტს, რადგან თვლიდა, რომ ეს პროდუქტი ავღანეთში ბრუნდებოდა კვლავ უკანონო გზით, რაც დიდი რაოდენობის საბაჟო გადასახადს აკარგვინებდა ისლამაბადს.
ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ფართო შეთანხმება. ეს მხოლოდ ნაწილობრივი შეთანხმებაა, რომელიც იძლევა ინდოეთში ავღანეთის ექსპორტის საშუალებას. მათ შექმნეს ერთიანი სამუშაო ჯგუფი, რათა მოილაპარაკონ, რა საქონელი შეიძლება გაატარონ ავღანეთს. ამ პროდუქტის ნაწილი კვლავ პაკისტანში ბრუნდება. ის ჩვენ ზარალს ქვეყნებს და ამას ჩვენ კონტრაბანდას უწოდებთ.
განწყობილება ავღანეთში უფრო ოპტიმისტურია. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ავღანური საქონლისთვის სახმელეთო ხიდი იხსნება აღმოსავლეთის ბაზრისკენ, ინდოეთისკენ. პრეზიდენტმა კარზაიმ ორივე ქვეყნის ხალხებს მიულოცა შეთანხმების გაფორმება. რაც ეხება შეერთებული შტატების დახმარების პაკეტს, ის რამდენიმე წელზეა გათვლილი და სულ $7.5 მილიარდს გულისხმობს. სახელმწიფო მდივანმა ახლა გამოაცხადა ისლამაბადში ამ პაკეტის $500 მილიონიანი ნაწილის გაცემის შესახებ. ის სამოქალაქო დახმარებას ეხება და ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს გარდა გულისხმობს ახალი ჰიდროელექტროსადგურების აშენებას პაკისტანისთვის, რომელსაც 165 მილიონიანი მოსახლეობა ჰყავს და ენერგიის ნაკლებობა აქვს. ისლამაბადში ყოფნისას ჰილარი კლინტონმა დაასრულა შეერთებულ შტატებს და პაკისტანს შორის სტრატეგიული დიალოგი, რომელიც მარტში დაიწყო და რომელიც გულისხმობს სტრატეგიის სამხედრო ასევე განვითარების სფეროში თანამშრომლობას. ამ მოლაპარაკებაზე ამყარებენ იმედს, რომ მხარეებს შორის ნდობა გაიზარდოს. კლინტონმა შემდეგი უთხრა ჟურნალისტებს მოლაპარაკების დაწყებამდე.
ვიცით, ბევრი პაკისტანელი თვლის, რომ ამერიკის მისწრაფებები მათთან დაკავშირებით იწყება და სრულდება უსაფრთხოებით. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი პარტნიორობა პაკისტანთან უსაფრთხოებას შორდება და ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, განათლების, კულტურის, ისტორიულ, ოჯახთან დაკავშირებულ თემებს ეხება. ასეთი არასწორი შეფასების არსებობა გვიჩვენებს, რომ არ იყო გაკეთებული საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენი პარტნიორობა პაკისტანელების ცხოვრების განვითარებას კონკრეტულად შეხებოდა. ამ დიალოგით ახლა ჩვენ ვმუშაობთ ინტენსიურად, რომ ეს შთაბეჭდილება შეიცვალოს.
ეს ილარი კლინტონი გახლართ, რომელიც პაკისტანიდან ავღანეთში გაემგზავრა, სადაც ის საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. სხვა შორის ამ კონფერენციაზე შუაღამის თავისუფლებაში მოგითხრობთ, უბრალოდ ეს სიუჟეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა, ამასაც კი ატყვით. ახლა ჩვენ მოვისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ გადაცემა ალგორითმს, რომელიც ბიძინა რამიშვილს მიჰყავს.
ვირუსის გარსი ფეთქდება, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, როცა ის სხვა უჯრედის ინფიცირებას ახდენს. ვირუს დიდი წნევით შეყავს თავისი გენეტიკური ინფორმაცია მასპინძელ უჯრედში, რომელიც შემდეგ პარაზიტს ამრავლებს და ინფექციის გავრცელებას ხელს უწყობს. ევროპელმა მეცნიერებმა პირველად შეძლეს იმ ენერგიის უშუალოდ გაზომვა, რომელიც ვირუს ჭირდება ამ ოპერაციის ჩასატარებლად. გაზომვები არა მხოლოდ აქამდე არსებულ სიმულაციებს ადასტურებს, ისინი დიდ დახმარებას გაუწევს მედიცინას. თუ კი შესაძლებელი გახდება ვირუსში შიდა წნევის შემცირება, ეს ვირუსის ტიპისა და მუტაციებისგან დამოუკიდებლად გახდიდა შესაძლებელს ინფექციის თავიდან აცილებას. შვეციის ქალაქ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორმა ბიოქიმიკოსმა აქსელ ევილევიჩმა ჯერ კიდევ თავის ძველ გამოკვლევებში აჩვენა, რომ ვირუსის გარსზე წნევა შეესაბამება წყლის წნევას 500 მეტრის სიღრმეზე. ეს დაახლოებით 10 ჯერ მეტია, ვიდრე წნევა შამპანურის დახურულ ბოტლში. ახალ გამოკვლევაში ევილევიჩმა და მისმა გუნდმა ინფექციის პროცესის პირდაპირ გაზომვა შეძლეს. აქამდე გაზომვა არაპირდაპირი მეთოდით ხდებოდა. ასევე დადგინდა, რომ ენერგია, რომელსაც გამოყოფს ვირუსი, დამოკიდებულია მის გარსში არსებული წყლის მასაზე. შესაბამისად, მეცნიერები ეძებენ მეთოდებს, რომლებიც მათ წყლის ამ მასის კონტროლის საშუალებას მისცემდა. ვირუს მოიპოვება ცილის თხელი გარსი, რომელშიც კაფსულასავით არის მოქცეული მისი გენეტიკური მემკვიდრეობა. მას არც უჯრედი მოიპოვება და არც ნივთიერებათა ცვლას განიცდის. ამიტომაც ახდენს ის სხვა მასპინძელი უჯრედების ინფიცირებას, რათა მათ ვირუსის მაგივრად გაამრავლონ მისი გენები. ახალწარმოქმნილი ვირუსები ტოვებენ მასპინძელ უჯრედს და შეიძლება სხვა უჯრედის ინფიცირება მოახდინონ. ვინაიდან ვირუსის ღეროვანი უჯრედები სწრაფად განიცდიან მუტაციას, ძალზე ძნელია მათ წინააღმდეგ ხანგრძლივი მოქმედების საშუალებების პოვნა.
ეს ბიძინა რამიშვილი გახლდათ და მისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა ალგორითმი. ახლა კი კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას წითელ ზონას შემოგთავაზებთ. დაფული მოგზაურობის გადაადგილების ახლის შეცნობის პერიოდია, თუმცა არიან ადამიანები, რომელთაც გადაადგილების საშუალება არ აქვთ. ჩვენში მათ უკვე არა ინვალიდებს, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებს უწოდებენ. თუმცა ჩნდება კითხვა, რამდენად შეზღუდულია ამ ხალხის შესაძლებლობები და რას აკეთებს საზოგადოება, რათა მათი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოვლინდეს. ამ თემაზე ილაპარაკებს გიორგი გვახარია ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმრებთან, იურის ვახუშტი მენაბდესთან და ფსიქოლოგ ანა არგანაშვილთან ერთად. გთავაზობთ გადაცემის მოკლე რადიო ვერსია.
პირველ რიგში დისკრიმინაციის თემას ძალიან საინტერესოდ დაიწყეთ საუბარი და მე მინდა რაღაც პატარა შედარება გავაკეთო. ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ფრთად არის ხოლმე მოლოდინი, რომ აი სხვა ქვეყნებში თითქოს და ყველაფერი კარგად არის. მე კიდევ ხშირად ფიქრობ ხოლმე, რომ მიუხედავად რამდენი წელი ამ საკითხის მუშაობ, შეიძლება ყოველ 5 წუთში მე გაუცნობიერებლად, კარგით გაცნობიერებლად შეიძლება არ გავაკეთო, მაგრამ გაუცნობიერებლად მე შეიძლება ყოველ 5 წუთში თქვა ესეთი რაღაც, რაც იქნება დისკრიმინაციული. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის და ჩემთვის ერთადერთი ოპტიმალური გამოსავალი არის, რომ მე ვიყო თვით რეფლექსიური და მუდმივად გადავხედო ხომ არ გავაკეთე რაღაც ისეთი. ამ აქედან გამომდინარე, ვერც მედია და ვერც საზოგადოების ვერც ერთი ნაწილი ვერ იტყვის, რომ აი მოდი ახლა ავტკეთეთ დავთ, გავთქმოთ დისკრიმინაცია და დამთავრდება. არაფერი არ დამთავრდება, ეს იქნება მუდმივი პროცესი და ყოველთვის ახალ საფეხურზე გადავალთ, როდესაც შეიძლება რაღაც ელემენტარული ეს რაღაცები აღარ შეგვიშალოს, მაგრამ უფრო დელიკატურ საკითხებში, თქვათ, აღარ ვიყოთ დისკრიმინაციის, ასე თქვათ, წყაროები. ეს არის ერთი, რაც ფიქრობ, რომ ეს ცნობიერება ცოტა თემა შეიცვალოს.
მოდი კი არ შეგეკამათები კითხვაზე, თვითრეფლექსია, ხო? ანუ სწავლა, ანუ აი ხო არის ამაში რაღაცა სიყალბეც, რომ აი მე შინოდეს ახლა, მე გულში კი ვფიქრობდე რაღაცას, მაგრამ მე შინოდეს, რომ ახლა თქვა სიტყვა ზანგი მაგალითად. ნუ ამის მაგალითად, რომ ეს არის არაპოლიტკორექტული იქნება. მართალი კითხა, ზოგჯერ ეს ისეთ აბსურდულ სიყალბეში გადადის ხოლმე, რომ მე თვითონ მაღიზიანებს. იქნება ეს კი არ უნდა იყოს, არამედ უბრალოდ აი გარეცემა დაიწყოთ სწორედ ემპათიით, ხო? ყოველთვის უნდა წარმოედგინო შენი თავი იმ ადამიანის მაგალითად, სხვის მაგალითად.
მაგრამ ეს არ გამორიცხავს
არ ორივე იყოს კი
ბატონო. ანუ სიტყვა შიში ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მე რომ მეშინოდეს, მაშინ არც ვისაუბრებდი. მაგრამ მე უკვე არ მეშინია, ვსაუბრობ და მე დაშვებას ვაკეთებ, რომ შეიძლება მე მაინც არ ვიყო ვიღაცისთვის თქვათ სრულიად
თქვათ
მისაღები. ანუ მე შეიძლება სადღაც არ მეშინია, უბრალოდ შეიძლება ანუ მე არ უნდა მქონდეს მოვლენა, რომ მე ვარ აბსოლუტურად ესეთი перфекционизмის ეტალონი და ამიტომ გონია რომ რა მომენტშიც თქვენს ასე ვთქვა და მე თქვენს მიმართ გავხდები უფრო მიმღებელი რომ დავუშვათ რომ რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის მე არ არის დიდი დრო გასული და არც ქონდა ამდენი შანსი რომ ეს ყველაფერი გაგვეანალიზებინა ხო და მაშინ დავუშვათ რომ ჩვენ რაღაცები შეგვიშლება მაგრამ ისე დავუშვათ რომ თქვენცა მეტყვით რომ მე შემიშალა ხო მე ამაზე არ გადავირევი და არ მოვაწყობ რაღაც
ისტერიკას.
ისტერიკას არ მოვაწყობ. აი თუ ამაში შევთანხმდებით, მაშინ რაც უფრო გაბედული ნაბეჯები იქნება ხომ ერთი არა? ანუ მე ძალიან ხშირად ვთქვი, ჩემ მეგობარს ვსაუბრები შეზღუდულ შეს მქონე ადამიანი ვეკითხები ხოლმე, რომ ეხლა მე რაც ვთქვი? როგორ გონია? დავიცავი, ვთქვათ ეს ელემენტარული სტანდარტი და ძალიან ხშირად შეიძლება ვერც დავიცავე, მაგრამ ხო ვეკითხები.
და მას ეს სიამოვნებს? დავეკითხებით.
ა ყოველ შემთხვევაში ამაზე საუბარი შედგება ხოლმე. და ორივეს გვაქვს ხოლმე ძალიან ისეთი გამონათებები. უი ამაზე ამდენი ხანია არ მიფიქრია.
და აი ამაზე რომ უნდა გარეთ გამოხვიდე.
ხო. ანამ არსენამ საუბრის დასაწყისში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ მესამე პირში.
ხო.
ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელია და ძალიან კარგად აჩვენებს ჩვენს დამოკიდებულებას ამ საკითხების მიმართ ზოგადად. არ ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ძნელი გასაცემი არის ამ კითხვაზე პასუხი, რატო ვიქცევით ესე. თუმცა ჩვენ რომ ესე ვიქცევით, რა შედეგები ამდე მივდივართ, ეს უფრო მარტივი დასანახი. ძალიან ძნელია ალბათ აი აგრეთვე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, თუ როგორ შეიძლება უბრალოდ
გამოვიდეთ
დასახვა, თუ როგორ შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. სამოქალაქო განათლებასაც ალბათ რაღაც წილი მიუძღვის ამ საკითხთან მიმართებაში და იმას, რომ ჩვენ ყველა
აღზრდას
ხო, ამ მოვიაზრეთ,
ამ სა ერთ-ერთი მთავარია, ხო, აი ბავშვობიდან როგორ აგზარდეს, როგორია შენი დამოკიდებული.
და დაინტერესო როგორ აგზარდეს სიტყვებით და მოგცეს თუ არ საშუალება რომ გეურთიერთო განსხვავებულ ადამიანთან და ვერ სახში არ დაგტუქსეს, რომ ის გვერდზე იყინჩე.
კი, რა თქმა უნდა, გეურთიერთო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ არის ალბათ სკოლებში რამდენიც ვიცი დასავლეთში არის ინტეგრირებული არიან, ხო?
ეხლაც მივდივართ, ნელ არის
რამდენი
განათლების სამინისტრომ დაიწყო ამ კუთხით ნაბიჯების გადა რომ სკოლა გახდეს ინკლუზიური სწავლა. თუმცა არის სკოლები, სადაც სეგრეგირებული არის.
გასაგებია. ჩვენ ქონდა გადაცემა ქალბატონ ჯავა.
მე მედი გვაქვს და წინ წავა ეს პროცესი.
ჯავა ქავახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და სულაც ამ თემაზე რომ არ მცხვენია ვიყო ის რაც ვარ. დაახლოებით ასე დავარქვით, ხო? და აი მაშინაც ზუსტად შევეხეთ ისევ ამ სკოლას და ზუსტად მაშინაც ეს კითხვა დაუსვი მე ქალბატონ ჯანას, რომ ბავშვები არიან ძალიან სასტიკები. მე სულ ვაიდეალებ ბავშვებს და ის ესე მგონია და გულწრფელად სასტიკები. ანუ აი ეს რო შემოვა სხვანაირი მაგათთან კლასში, ხო? და ისინი რო სიცილს დაიწყებენ და მე დარწმუნებული ვარ რომ დაიწყებენ, ხო? ეს ხო ძალიან დიდი ტრავმა იქნება, კიდე უფრო ორჯერ უფრო და რატო ვარ დარწმუნებულიო, გაინტერესებს.
ინტერესს აი რამდენ რა საქში დაიწყებენ თქვენი აზრით სიცილს? თქო 3 წლის ასაკში ბახში რო შემოვა, მაშ დაიწყებენ?
ბახში არა.
და თუ ბაღში უკვე შემოვა, მაშინ სკოლაში დაიწყებს.
ანუ ბაღი თუნდა დაიწყოს.
ანუ პირველი გამოცდილება, ანუ ის რომ სიცილს იწყებენ, ეს არ არის მათი ბუნებრივი რეაგირება, ხო მართალი არა? ანუ რაღაც მომენტში არის დასწავლილი ეს ქცევა, რომ მოდი გაგვეცინოს, იმიტომ რომ სადღაც ზოგადს გაუჩნდება.
შოვლებ მასწავლეს. მედია, ტელევიზია ვასწავლე
რაღაც. რაღაცად რა,
ანუ სწორედ საბჭოთა კავშირის გამოძახილებია ალბათ ის, იმიტომ რომ შობლები მაინც ასე თუ ისე იმ აზროვნებაში არიან გასწილები.
ჩვენ ბევრ რამეზე ვიცინთ, არა მხოლოდ ამ თემაზე, როცა არ უნდა ვიცინოთ თქო.
რა თქმა უნდა, ბევრ რამეზე დავცინით ერთმანეთს.
ჩვენ სერიოზულად დავცინით.
აი მე ერთი მაგალითი მახსენდება ჩვენი პრაქტიკიდან, ქალბატონი იყო მობზანებული და მისი შვილი იყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი და მა ის საცხადებდა ეს რაღაცას, რომ მე სკოლაში დამყავს ჩემი შვილი, იმიტომ რომ მინდა რომ სხვა ბავშვებთან ერთად ისდებოდეს და არა ცალკე სკოლაში. მაგრამ ბავშვები ცუდად რეაგირებენ, ყო დასინიან და ჩემ შვილს აღარ უნდა სკოლაში წასვლა და სხვათა შორის დილა იყო, ახალმესულიყავით სამსახურში და მეუბნება, რომ აი ეხლაო ჩემი შვილი დღეს მთელი დღე ტიროდა და სკოლაში არ წავიდა ამის გამო და ეხლა მე წამოვედი პირდაპირ თქვენთან. და რაზე მე როგორც გაირკვა საბოლოო ჯამში იყო ფსიქოლოგის პრობლემა.
ეს გახლავთ იურისტი ვახუშტი მენაბდი, რომელიც ფსიქოლოგ ანა არგანაშვილთან ერთად იყვნენ სტუმრად ჩვენს ყოველგვირულ პროგრამაში წითელ ზონაში, გადაცემას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ამასობაში ჩვენი გადაცემაც დასრულდა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი. მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.tavisupleba.org და ვებსაიტის მეშვეობით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენ ან არ დაგვიკავშირდეთ და ისე ნახოთ ჩვენი ტექსტური ან აუდიო ვერსია ჩვენი გადაცემებისა. გარავცანდებოდეთ.